það voru enga skemmtanir þá, þegar ég var krakki eða annast upp.
Já, ja, þegar þú fullorðnaðist, var það ekki farið að dansa
þá í tíu? Já, það var farið að halda böll, ég var aldrei á, fór aldrei á neinn böll.
Þú voru aldrei lert að dansa?
Já, ég kunni sko, ég dansar aldrei vals. Ég kunni galopað og marsúka og ég man nú ekki hvað það var meira. Því ég man það þegar að Solveig, systir mín gifti sig, þá fór ég náttúrulega því það var veisla heima hjá henni. Og ég, mamma var það náttúrulega líka og ég man að ég fekk sunnskinskó af henni því ég var á stífélaskóm. Þóttist ekki geta dansað á stífélaskónum og fekk sunnskinskóna af fótunum á mömmu og meðan ég var að dansa. Annars fór ég lítið á böll því það var ekkert það svo.
Þú mætti ekki hvaða ár það var sem að byrjaði að halda böll þarna, eða svona hér bíl. Hvaða ár það var sem að byrjaði að halda böll þarna í Holtunum?
Já, það hefur nú verið svona.
Var það fyrir aldamót?
Já, því ég var 25 ára um aldamótin, þá sérðu það. Ég var fætt 75.
Já, var þá farið að dansa?
Það var farið að dansa þegar ég var unglingurinn. Það, ég var ekkert í því að heimilið var þannig lagað, maður átti að vera heima við verkin sínum.